Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Minister Poklukar napovedal dodatne ukrepe za omejitev širjenja okužb.
Ob polnoči bo pred nedeljskim referendumom začel veljati volilni molk.
Ne zatiskajmo si oči pred nasiljem v družini.
Vreme, jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Minister za zdravje Janez Poklukar je ob eksponentni rasti primerov koronavirusne različice Delta in vnosih okužbe iz tujine napovedal, da bodo v prihodnjem tednu predvidoma sprejeli dodatne ukrepe za omejitev širjenja okužb.
Pri nas opažamo pomemben porast Delta različice. Ne? In če smo imeli pred enim tednom porast za 47, smo imeli ta teden porast za 70, tako da smo iz 65 prišli na 70 in smo na neke vrste eksponentni liniji. Zato je neizbežno upoštevati dejstvo, da je delta različica pri nas, da po projekcijah bo praviloma že po 15. julija lahko da prevladujoča v naši populaciji. Vemo, da je 50% bolj kužna kot angliška različica. Vemo tudi, da v Angliji so zboleli tisti, ki niso bili cepljeni ali pa so bili nepopolno cepljeni in to v veliki večini, skoraj 100%. Najboljši ukrep ta trenutek se zdi, da je to cepljenje. Verjamem pa, da seveda zaradi precepljenosti prebivalstva samo na ta ukrep ne bo moč računati v naslednjih dneh in tednih, če bodo številke še naprej rasle. In zaenkrat je trend jasen. Praviloma v naslednjem tednu bodo tudi kakšni dodatni ukrepi za to, da probamo zajeziti bolezen.
Med drugim se s svetovalno skupino in notranjim ministrstvom pogovarjajo, da bi po 15. juliju za vstop v Slovenijo uvedli pogoj PCT oziroma digitalno covidno potrdilo. Pomemben del povečanja števila okuženih v zadnjih dneh je po besedah Poklukarja pripisati vnosom iz tujine, predvsem dijakov, ki so se nedavno vrnili z maturantskega izleta v Španiji. Minister še nima informacije, ali so bili okuženi z različico Delta, so pa danes odkrili okužbo še pri enem dijaku z Gorenjske. Med dijaki z Dolenjske pa je bilo doslej potrjenih 89 okuženih. Predsedniki vlad članic Višegrajske skupine so na srečanju s slovenskim premijejem Janezom Janšo v Ljubljani podprli prednostne naloge slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije. Voditelji so posebej opozorili na vprašanje migracij. Janša se je s predsednikom vlad Češke, Slovaške, Madžarske in Poljske zahvalil za pomoč, ki so jo Sloveniji nudile v začetku pandemije.
Evropska unija bo močna takrat, kadar bodo države članice ekonomsko in sicer močne. Ni možno imeti močne Evropske unije za šibkimi državami članicami. In v tem trenutku je eden od ključnih dejavnikov te gospodarske moči hitro okrevanje in smo veseli teh dobrih napovedi. In te napovedi so prišle še prej, preden je sploh odobren katerikoli nacionalni program za okrevanje. Tako da čestitke. Zdaj, kar se tiče razlik med shodom in zahodom. Zdaj, v Evropski uniji nas je 27 držav članic. Žal samo 27, ker nas je bilo že 28. In se je prvič zgodilo pred kratkim, da se Evropska unija začela krčiti in se ne širi. In zaradi tega smo tudi toliko govorili o vprašanju širitve, ker po prepričanju Slovenije je širitev Evropske unije strateški odgovor na številne strateške izzive v naši soseščini.
Madžarski premije Viktor Orban je dejal, da ima Janša težko nalogo, da med predsedovanjem združi dve različni Evropi. Slovaški premije Eduard Heger je posebej poudaril pomen cepljenja v boju proti četrtemu valu pandemije. Češki premije Andrej Babiš je opozoril na pomen širitve Evropske unije in tudi šengenskega prostora. Poljski premije Tadeusz Morawiecki pa je izrazil nasprotovanje centralizaciji unije. Za ustvarjanje odpornih in vključitev trgov dela je nujno potrebno krepiti reden in konstruktiven dialog s civilno družbo. To je bila ključna ugotovitev srečanja ministrov Evropske unije za zaposlovanje in socialno politiko. Na Brdu pri Kranju se je zaključilo dvodnevno neformalno srečanje, ki je potekalo v sklopu slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije.
Ugotovili smo, da je v spreminjajočem se svetu dela, torej svetu dela, ključnega pomena odzivnost in prilagodljivost vseh deležnikov ter njihovo medsebojno sodelovanje. Strinjali smo se, da ustvarjanje odpornih trgov dela koristi posameznikom, podjetjem in družbi kot celoti. V razpravi smo večkrat poudarili, da je ključnega pomena, da vlagamo v ljudi, v njihova znanja in spretnosti, veščine skozi celotno življenjsko obdobje. Posebno pozornost moramo nameniti digitalnim spretnostim.
Je povzel srečanje minister za delo Janez Cigler Kralj. Po mnenju Evropskega komisarja za delovna mesta in socialne pravice Nikolasa Schmita so sicer vse države članice in socialni partnerji zavezani k ustvarjanju boljše in bolj poštene družbe.
Referendum o vodah.
Zagovorniki in nasprotniki novele zakona o vodah imajo še nekaj ur časa za predstavitev svojih stališč. Na to bo polnoči pred nedeljskim referendumom nastopil volilni molk. Nameni okoljskega ministrstva so okolju prijazni. Novela ima veliko varovalk, da se ne bi gradilo objektov, ki bi kakorkoli ogrožali vodo, je dejal resorni minister Andrej Vizjak. Ponovil je stališče, da novela omejuje poseganje na priobalna zemljišča ter pomembno nadgrajuje sredstva za poplavno varnost. Koliko so bili njihovi argumenti slišani, bo pokazala nedelja, je povedal ter o navedbah nekaterih, da bo šlo za glasovanje o podpori vladi, pa dodal, da to govorijo predstavniki nekaterih političnih strank, ki vodijo kampanjo proti noveli, in da ga žalosti, da se je vrednota pravice do pitne vode zlorabila na tak način. Kako vse to ocenjuje gospodarski minister Zdravko Počivalšek?
Ljudje bojo povedali svoje mnenje. Jaz imam globoko prepričanje, da referendum pač nepotreben, da je vsa kampanja zavajujoča, ta zakon ščiti vode, ščiti javni interes, zdaj kdo ima interes, da popularizira to vprašanje za in proti, vemo vsi. Jaz verjamem, da se bodo ljudje znali odločiti in vsi bomo morali spoštovati rezultate referenduma.
V gibanju za pitno vodo, ki je pobudnik referenduma, so državljane pozvali k udeležbi na nedeljskem glasovanju. Gaja Brecelj iz Umanotere je poudarila, da je novela škodljiva, ker omogoča gradnjo objektov ob vodi in na vodi, omogoča jih tudi v naravi, hkrati pa ogroža tudi pitno vodo.
Zakon o vodah je škodljiv tudi zato, ker ogroža našo pitno vodo. Prvo pravilo pravi, da če hočemo zaščititi pitno vodo, potem moramo tisti ozek pas ob vodi pustiti pri miru. Ker tisti ozek pas pomeni radoživ ekosistem, ki našo vodo filtrira, zato da ko mi odpremo pipo, iz nje priteče čista, neobdelana pitna voda. In to je privilegij, ki ga moramo v Sloveniji ohraniti.
Predčasnega glasovanja se je po podatkih Državne volilne komisije udeležilo več kot 84 tisoč volivcev, skoraj 5% vseh volivnih upravičencev. Gre za najvišjo udeležbo na predčasnem glasovanju na referendumih in volitvah doslej. Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije se je na redni seji seznanil z mesečnim poslovanjem družbe. Ob tem je pozval vladni urad za komuniciranje, naj stori vse za nakazilo predujma za opravljeno javno službo STA v napovedani višini 845 tisoč evrov, saj da gre za zakonsko obveznost ustanovitelja. Nadzorni svet sicer podpira prizadevanja obeh strani za usklajevanje odprtih vprašanj. Kot so še sporočili, so začeli tudi postopek za izbor direktorja STA za mandatno obdobje 5 let, saj zdajšnjemu Bojanu Veselinoviču mandat poteče konec leta. Potem, ko so v Pomurju poželi ječmen in oljno ogrščico, se začenja žetev pšenice. Ob tem pa še ni jasno, kakšen in kolikšen bo pridelek, prav tako pa ne, kakšne bodo cene. O slednjih letos tradicionalnih pogajanj v okviru žitne verige sploh ni bilo. Predstavniki sindikata kmetov, kmetijsko-gozdarske zbornice in zadrug so odkupovalce pozvali, naj upoštevajo odkupno ceno pšenice od 180 do 225 evrov za tono. Kupci pa pravijo, da bodo cene določali glede na gibanje cen v sosednjih državah.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Čas pandemije je po eni strani družinam omogočil krepitev odnosov. Kjer so bili ti že skrhani, pa so se marsikje še poslabšali. Tudi strokovnjaki opozarjajo na porast nasilja za štirimi zidovi. Izkušnjo nasilja v otroštvu je v svoji knjigi z naslovom Iz pekla do življenja opisal Damjan Janžekovič. Njeno vsebino je v Draveljski cerkvi predstavil prejšnji teden. Z njim se je pogovarjala Marijana Debevec.
Gospod Damjan Janžekovič, pretekli teden ste predstavili prvo od svojih 3 knjig z naslovom Izgubljeno otroštvo. Gre za prikaz predstavitev vaše izkušnje, vašega otroštva. Kaj s to knjigo sporočate?
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala za povabilo. V bistvu s to knjigo sporočam oziroma na nek način dajem, bom rekel, vsem možnost vpogleda v neko povprečno slovensko družino in v bistvu vpogled med 4 stene ene družine, kaj v bistvu nasilje v družini povzroči, ne, se pravi, kako zgleda z vsemi podrobnostmi, kaj posti na človeku, kakšne so posledice. Ne. In s tem namenom sem se odločil, da bom knjige napisal, zato da bojo ljudje si lažje predstavljali, kako pač težko in boleče je to, z namenom, da bojo mogoče, ko bodo kdaj v stiku s kakšno tako osebo, ji lažje pomagali, presluhnali. Tu se ne gre za to, da bi bilo potrebno igrati neke heroje, ampak gre se za to, da smo do sočloveka odprti, topli, prijazni in empatični. In se mi zdi, da je to kot nekomu, kot sem jaz, kot bivša žrtev nasilja, da je to res izjemnega pomena, da čutimo neko oporo v drugem okolju oziroma v naši družbi, če je že slučajno pač v domačem okolju, ne.
Rekli ste torej, da je pomembno, da znamo prisluhniti in tudi prepoznati te znake nasilja. Kdo je bil v vašem življenju tisti, ki vam je znal prisluhniti, ki je prepoznal, da se nekaj dogaja in vam pomagal iti naprej?
Jaz na mojo srečo sem imel ogromno oseb. Recimo v prvi vrsti sta bila babica in stric v družini, ki sta mi pač poskušala zapolniti praznino, ki sem jo čutil ob nasilju mame. Imel sem zelo srčne in tople prijatelje, ki so bili zame dan in noč, tudi osebje v izobraževalnih inštitucijah, se pravi svetovalna delavka v srednji šoli je tudi mi pomagala na tisoč in en način in pač tudi bom rekel mimo doči, ki sem jih srečal oziroma smo se spoznali, pa so mi bili pripravljeni prisluhniti, pa so mi dali neko podporo, neko besedo nežnosti, topline in to je bilo tist, kar me na nek način konstantno gor držalo.
Kako pa vam je na tej poti odrešenja, bi lahko rekli, pomagala psihoterapija?
Psihoterapija je ogromno mi pomagala. Dejansko sem s terapijo začel odkrivati sebe, sem začel razreševati bolečino, stare rane, vzorce iz otroštva. Ponovno sem začel graditi na sebi, se pravi delati na sebi, osebno rasti. Sem bil šokiran, kako je v kratkem času se nek napredek pokazal s pomočjo terapij in zdaj po, bom rekel, nekaj letih obiskovanja sem ugotovil, da sem popolnoma drug človek, ne pač seveda v boljši in pozitivnejši luči.
Poglejte, pandemija, ki je za nami že več kot leto in pol pesti naš celoten planet, je pustila posledice tudi v družinah. V tistih, kjer je že bilo nasilje prisotno, se je povečalo, zaradi napetosti v nas in vseh ljudeh pa se je pojavilo tudi tam, kjer ga mogoče prej ni bilo, torej opažajo porast nasilja v družini. Kaj bi svetovali vsem tistim ljudem, ki lahko ali pa zaznajo, da se mogoče za sosednjimi vrati nekaj dogaja, pa si ne upajo odzvati ali pa ostajajo brezbrižni?
To, da dejansko velik porast nasilja v družini sem pač tudi sam opazil oziroma pač v pogovoru z prijatelji, ki delajo v razno raznih inštitucijah in na policiji, so mi pač predstavili grozovite številke in seveda pač me to pesti, me to boli znotraj. Ključno je, da ne ignoriramo tega, da si ne zatiskamo oči, to je zelo velika problematika, zelo stigmatizirana v Sloveniji in se mi zdi, da je treba začeti delati preboj na tem področju. Kot sem že prej omenil, ne gre se tukaj, da je potrebno neka pač herojska dejanja delati, se mi zdi pa, da je pomembno, da vsaj pristopimo do osebe, ki je pač, bom rekel, žrtev nasilja, da ji ponudimo oporo, pogovor, da pač ve, da lahko računa na nas, lahko pač sporočimo nekomu drugemu inštitucijam, lahko se posvetujemo s kom, pač je veliko ljudi, se pravi recimo, če kot sosed se recimo ne želi vmešavati v to situacijo, pač ni problema, lahko pristop do pač šole, v katero otrok hod, pove recimo svetovalni delavki, to, da so potem tudi oni v šoli pozorni, da tudi oni v šoli lahko ponudijo neko pomoč. So seveda tudi druge, če je res grozno nasilje oziroma pač, da je to že nevarno oziroma ogroža življenje, seveda absolutno treba pač obvestiti pristojne inštitucije, policija v prvi vrsti, potem tudi centri za socialno delo, karkoli se naredi, res tudi zgolj, samo če se ukvarjamo s to osebo in prisluhnemo, sam to, da ne zamižimo, pa se ne obrnemo stran.
Ja, ker posledice takšnega nasilja so zelo hude, vi ste jih izkusili na lastni koži, opisujete jih tudi v tej knjigi, rekli sva, da je to prva od treh knjig. Če nam mogoče sedaj predstavite, kaj bo v drugi in kaj v tretji knjigi?
Ne, tako, kot sem omenil v prvi knjigi, je ključnega pomena, da sem se pač vsebinsko omejil na nasilje v družini, na alkoholizem, ki se je pač v naši družini pojavljal, zato da pač ljudje sploh dobijo občutek, kaj pomeni, ko si deležen tega in pač v kakšni meri to pusti posledice. V drugi knjigi, katere naslov je Bitka z depresijo, sem celotno vsebino posvetil mentalnim težavam, se pravi spopadanju z depresijo, kako zgleda, kakšne posledice pusti, kako to vpliva na odnose, kako vpliva recimo na uspeh v šoli, kako na splošno na način življenja vpliva in kako tudi na različne načine to seveda pač se spopasti s tem in pač premagati, ne. Tretja knjiga je pa Najdeno življenje, tam pa potem predstavim neko osebnostno rast, kako potem, ko pač, bom rekel, zmagaš največjo bitko v svojem življenju, kako se ponovno roditi, začeti znova, kako se usteliti, biti srečen in pač živeti neko normalno, skromno in preprosto življenje kljub bolečini, preteklosti in travmam, ki sem jih imel.
Vi opisujete v teh svojih knjigah, pa tudi v pogovoru, ki sva ga imela, te ljudi, ki so bili nekako, ne vem, podvrženi nasilju, jih imenujete ranjenčki. Zakaj?
To je v bistvu izraz, ki mi je prišel že leta nazaj, ker dejansko pač smo ranjene osebe, smo dejansko ljudje, ki se takoj začutimo med sabo, pač še danes mi je fascinantno, da neko osebo, ki jo spoznam, da že samo ob tem, ko si stisneva roko, da začutva drug drugega, da se pač, ne vem, prepoznamo, se začutimo in pač to je zame nek izraz, ki označuje našo stigmatizirano skupino ljudi in pač v bistvu skupino ljudi, za katero se borim, imam namen v prihodnosti skrbeti, kolikor bo pač v moji moči, spodbujati druge, da se pač zavzemajo za ranjenčke in pač jaz temu pravim, da so pač to moji ljudje, da so to moja skupina in mi je lepo biti del njih v smislu, da smo tukaj v oporu drug za drugega.
Hvala lepa, gospod Damjan Janžekovič, za ta pojasnila za obisk v našem studiju. Naj ob tem povabiva še naše poslušalke in poslušalce, da prisluhnejo tudi oddaji, kjer ste predstavili vašo življenjsko zgodbo in tudi hude izkušnje, ki ste jih preživeli v januarski oddaji srečanja. Najdete jo v našem audio arhivu. Hvala še enkrat in vse dobro.
Hvala tudi vam za povabilo, kot vedno mi je bilo v čast in veselje. Srečno.
Še športna novica. Britanski kolesarski zvezdnik Mark Cavendish je zmagovalec četrte etape na letošnji dirki po Franciji. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi Tadej Pogačar z več kot 5 minutami prednosti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Že 13. leto pri Rafaelovi družbi pripravljajo program za mlade iz zamejstva, izseljenstva in matične domovine, tako imenovane Višarske dneve mladih. Letošnji bodo potekali od četrtka 29. tega meseca do nedelje 1. avgusta. Ste že slišali za njivo, ravanco, bilo, osojane, solbico, talipopot, naš glas, mušce, citiro in bunkulo, grdinico in rusico? Ja, udeleženci bodo odkrivali skrivnostno rezijo. Njeno narečje, naravo, kulturo, ples, zgodovino in kulinariko. Ter se pred zadnji dan povzpeli na Svete Višarje, pomembno stično točko romanskega, germanskega in slovanskega sveta, ter sodelovali pri romanju treh Slovenij. Starostni meji za udeležence sta spodnja 18 in zgornja 35 let. Rafaelova družba zbira prijave in bo seveda program izvedla, če bodo to dopuščali takrat aktualni ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.
Po noči in zjutraj bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno, na Primorskem bo zapihala šibka burja, jutranje temperature bodo od 12 do 18, v krajih z burjo pa okoli 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Pa obeti. V nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in spet vroče. V torek zvečer bodo vročinske nevihte. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 30 stopinj, tudi Celje in Novo mesto 30, Nova Gorica, Kranj in Ptuj 29, Murska Sobota, Tolmin, Hrastnik, Trebnje, Velenje in Lendava 28 stopinj, Vrhnika in Ravne na Koroškem 27, Babno Polje, Maribor in Gorenja vas 26, Koper 25, Idrija 24, Kredarica pa zmerno oblačno in 10 stopinj Celzija. Nekaj prometnih nesreč se je zgodilo na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani, je zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj, potovalni čas se med Vrhniko in Ljubljano podaljša za približno pol ure. Zaprt je tudi prehitevalni pas na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Zaprta je glavna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj pri avtocestnem priključku Slovenska Bistrica-Sever. Zastoji pa še na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, zgoščen promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani, na Dolinski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški in na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom v pokritem okopu Rebernice 2. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.